sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma dil qaba akkanaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gaba salif qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanem filan erradebin sinagesisuf kende fanne jira kan sinke summesu antujube horati hanka tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera gara qopitanu tcena odu torbandar be esine kesa kaflanen jelqam
Ethiopia giddu galeessa godina siltee magaala qibat keessatti poolisiif dargaggoota muslimoota gidduutti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoodu kanneen biroon sagal immoo madaa'u isaanii qajeelchi dhimmooti koominikeeshinii mootummaa godina siltee bulchiinsa magaalaa aanaa siltee qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalatti keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalatti keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaar borqara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaaf ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhaga'ame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaa jiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidduste Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOF himaniiru. Maqaan isaanii akkan tuqamne kagaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOF akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmooti koominikeeshinii godina Silxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin eenyu butamanii nu yaaddesseeraa jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirgaa namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalatti namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7-2 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jedhanitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandiirratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gad hin dhiifamne. Jiraattu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra jechuudha. Sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiruu bichaa dhagaa waan an biraa waan nan beeku hin qaban. Achuma kan hawaaruma jiru dursa mana hidhaa jiranii kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti dhaman jiru miti kan isaa sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha naa bilbila hir'een. Nageenya nagaa'uma jiru garuu iyyuu namoonni achi sunoo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii. Ani gaafadheera akka nama dhuunfaa tokko. tokkotitti. Maal ta'eef amma isaaniin kan jiran hundira ta'anidha. Namni akka keessanii odoo akka dhuumin hidhame jira. Isaa sanaa gadhiisaniiti isiniin gadhiisamtanii nuun jedhanii jedhan naqee waan gaafatu namni akka odoo dhuumin hidhame hin jiru. Nu waa baay'ee qulqulleessanneeti callisneetoo waan isaaniin hin qabnu maal jetta bulchitu maana tan gaafatte. Daa'ima na rakkisa amma irra caalasa. Abbaa keenya nuuf dhiyeessa dhaqee maaliif hin dhufne jedhu bakka yeroo baay'ee.
Jiraataa magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan namni biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne akkasumas immoo tarkaanfii fi tooftan. Karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadha gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatiif xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfiin irratti yoo fudhatamuu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa Siyaa Dibriif Waayyuu keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroof milkoofne. Miseensota faannoo keessaa tokko yeroo namoonni 8 ugguraman sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 nageenyi isaanii amansiisaadha kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara Mandiidaa geessu humnoota nageenya mootummaan cufameera yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gad lakkisan ibsanii turanii. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa maleeyyii butuu irratti xiyyeeffachuun seera idil addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektara naannooti.
Akka komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti irra deddeebines akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo garaagaraatti miidhama garaagaraatiif saaxilamaa akka turaniif saaxilamaa akka jiran irra deddeebineetu dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu. Namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun butuun ajjeesuun miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'aniidha waan ta'eef namoota nagaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisnu yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faallessuudha kan nama gaafachiisu akka ta'e deebine. Kaasuu barbaanna komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan aanaa Abbichuuf Mi'aa bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne harraaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2015 namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaan du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namoota 29 naannoo isaanii keessaa darbuu dubbatanii hanqinni qorichaallee akka jiru VOA'f himaniiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaase ergite kunoo.
Aadde Abbabuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira lammeedha. Isa jalqabaa bilii 188 irratti baafnee wallaanne ammas kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru inuma dhaammachiisaa inuma nuffisiisaa inuma dhukkubu amma jiru. Walumaa dura darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa macaa sangaa tokko qabxii daddarbee ol ga'e. Durin biifu waggaa afurii eegamii fuudhiisan eegumanni biifamuu dhiisee jiru dhukkubi kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraataa godina Wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu waan naazii biyya baloo sirkaa akkasuma aanaa biyya jala mukun aanaa qondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti hedduu turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Jowaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa
keessa bakkoota garaagaraarraa deebiin riippoortiin dhufa guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa mirkanaa'e gara 1960 ta'a. Torbee darbee kanaama torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa gaddee zooditiin hojjetamee mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Dhiibbaan biyya busaatiin wal qabatee jiru godinaalee qeellama Wallagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasee adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmaduu Makonnin sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemiki yeroo isaa kan inni baay'ee ji'a jaamsarra ta'e baay'ee ol ka'ee jira. Dhaala yeroo isaan nufa hindu sinagaraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 1655 waan kana keessaa nama 1665 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan egaa cimsanii yaalaman gara nama 2000 yoo ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dufan dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra yeroo gaana kunsila jennee dhiigaa dhabuurraa kan ka'e somba isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e egaa walumaa gala naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru reenukaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfa isaatiin kan yaalamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjiniin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo haala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaattama hospitaalicha ambulaansiin illee qabu konkolaataan bu'uma fe'atu illee qabu. Rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa bilet baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaani yoo barbaachisa illee maas bilet kolleekshinii goone karaa inni itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jedhuudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun dhara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitikku Faqaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaase qindeesse kunoo.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaafiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaa qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun. Hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Ixaa fa'a, Obbo Hamzaa Booranaa, Kaafaa'oo Kobaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafu godhamee manatti hafan godhamee akkasitti deddeebi'ee ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggantoonni isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. karaa amma kaafawootitti amma kun obbo Baqqalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan namni obbo Fakaaduu jedhamu naqqamte irraa waggaa tokko ni darbaa egaa butamee fudhatamee hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Central Committee miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyattii dubbii dhadhamaa guddaa keessa. Kan lola Tigraay hin beektaa, kan Amaaraa, kan Oromoo keessa jiru wanne hin beektaa. Kana hunda kan deebee aangoo monopoliidhaan qabadhee warri karaa nagaatiinis ta'u maalis ta'u qabsaa'u balleesseen itti deema kan jedhuudhaan kan dhufeedha.
Obbo Saadiq Aadam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi achuma mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis miseensa koree dhaabbii walquunnamtii dantaa alaa fi nageenyaati. Dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin dirreen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e waajjira banachuu yoo danda'e uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu danda'e duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate. Miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatis ta'uu mala meenistiriimingis ta'uus mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii sana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman. Ni jiru garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii sana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif uummanni carraa. Paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaaf dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemuu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxallinan qabu haala kanaan obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo. Duraan miseensa koongireesii federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawaa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan wanni jedhu haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa. Keessuma gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera.
An abdii sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atleast araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete. Fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanne marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira garasitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas obbo Nageessaa Oddoo fi obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hidhattoota gidduutti uumamaa jiruun uummati tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuusaa ibsee jira. Maayaa Misikiriif Masfina Arraagee gabaasa ergan jaallanneet cuunfee dhiyeessa.
Lolli humnootii faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra gahe. Kunis wal dhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataan magaalaa Dabrataabor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbe dargaggoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii dubbatu.
ብዙ ሰዎች እንግዲህ ባለውታል እና ታየምናምነገር
አምስ በላከስ ጀራ ናኖ ሰኞ ገበያ ጀደሙን በከሙት ቡፈኒ ፖሊሲ ጀራ ድርገጎን ሄዱ ነችቲ ደመን ይጅሩ ሜቃ ከተኤ ኦዴፈኑ ሂንቀቡ ጋሩ ሮቢ ፍከሚሰ ማና ገረማና ደሙን ሜሻወራናፊ ፋኖ በርባቻ ናና አቱራን
ፊልድ ማርሻሊን ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ብራኑ ጁላ ጅማታ ደርቤ ብሰከነኒን ካናቦደ ሃሊ ቡልቺሰና ነው አማራ ከሰጅሩ ሶዳነ ገኛ ካምፊዱ ሚት ጀቹሳኒ ማያ ምስክር ፍንፍኔ ራጋባስቴ ጅርቲ ገመካኒን ኦዱ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ መስፍና ራጌ ደሴ ራካ ገባሴት ቡልቺሰና ነው አማራ ጎዲና ጎጃም ዲሃ ዳሞት ሸዋ ካባ ማጀቴፊ ወሎ ካባ አና ግዳኒፊ ናኖ ላሊበላ ከሰት walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana tattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru. Kunis hoogana haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jiraa lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsuti bana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAIDitti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudha jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala. Jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin dhimma nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaachisa. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'uu qaba santu sirraa'uu qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan inni hubadhu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee uummataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjachuutu dursa jedhee namoonni hanga ammaatti namni yookaan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamuu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursaa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana akka kootutti akka amanu tasa dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaaduudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedhama.
Paartileen siyaasaa k kan isaan qabsaa'an kan isaan hojjetan hawaasaafidha. Hawaasa jechuun gargoo xiqqaa hanga guddaatti qote bulaatii hanga investoraatti fi sadarkaa gurguddaadhaan namoota jiran. So isaan kana giddu galeessa godhatanii fedhii isaanii qofa giddu galeessa godhachuu hin qaban. Haala mijataa keessumattuu namoonni siyaasa hordofan namoonni magaalaa jiran haala mijataa baay'ee qabaachuu danda'u. Beekamaadhas haala mijataa baay'ee qabu. Garuu uummanni keenya baay'een kan baadiyyaa jiraatu magaalaa xiqqaa keessa kan jiraatu miidhaa guddaa keessa jira. Qote bulaan qotatee nyaachuu hin danda'u. Ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u. Ba'ee galuu hin danda'u. Maatii walitti deemuu hin danda'u. Hawaasni keenya miidhamaa jira. Bakka baadiyyaa keessa kan jiru hawaasni keenya baay'ee miidhamaa jira. Ikoonoomiitiin, dinagdeetiin, siyaasaan, hawaasummaatiin, waan hundumaatiin hawaasni keenya miidhamaa waan jiruudhaa fi hawaasa keenyaaf hin qabsa. Erga jedhe namni kamiyyuu wanta hawaasa isaa miidhu raawwachuu hin qaba. Hawaasa isaaf yaaduu hin qaba waan ta'eef. Hojii godhu hundumaa irratti qabsoo godhuuf sochii socho'u kam keessattiyyuu wanta hawaasa giddu galeessa godhate wanta hawaasa hin miine wanta hawaasa isaa fayyadu osoo raawwatee osoo hojjetee hawaasichaaf gaarii ta'a jedhee yaada.
Dargaggoo Abbabaa Tolaas dargaggeessi jalqaba ofiisaatii nagaa argachuu qaba nagaa labsuudhaaf jechuun yaada isaa ibsee jira.
Jalqaba foon nagaa argadhe namoota naannoo koo jiraniif kana nagaa. Labsu yookaan immoo nagaa kennuu danda'u beessii koo nagaa ta'e ani oon nagaa ta'e kan nageenyi jiraachuu danda'u yookaan immoo namoota naannoo koo jiraniif kan nagaa kennuu danda'u jechuudha. Nagaa maaltu barbaachisaa? Soomuun otoo jiraachuu baate gaariidha jedhee yaada. Wal soomna inni biyya bulchus, inni mormus, inni morkatus, inni bakka kamiyyuu jiru hin sooma. Soomuun hin barbaachisu dhugaa jiru walitti himnee. Dhugaa sanirra dhaabbannee dhugaa saniif marii taasisuudha malee foon wal sobna ta'e waggaa jaarraa kanaa ol jaarraa 100 oliyyuu deemuu danda'a jechuudha. Foon sobni hin jiraanne nageenyi bu'aa jedhee yaada dhugaadhaan dhaabbatanii otoo mari'atanii yaada jedhuu qaba akka kooti jechuudha. Isa mootummaan taasisaa haa ta'u namni kamiyyuu dhugaa jiru otoo beeku dhugaa san haalee. Dhugaa san ukkaamsee waa'ee dhugaa lallabu jechuudha. Dhugaa hin fidatee yaada akka kooti.
Artist Birook Girmaa immoo aartiin humna guddaa qaba itti fayyadamnaan jechuun ibsee jira.
Akka ogeessi aartist akkuma nama taa'anii nagaa gaafatan kan ta'u ogeessi aartii nagaa hojjetamee nagaa gaafatu. Kanaaf nus ogummaa keenya kan fayyadamne hawaasa keenya dura mootummaa keenya dura. Baattiin siyaasaa keenya dura dhaabbatee waan ta'uu qabu waan hawaasa keenyaaf miidhaginaaf ta'uu nama keenya yaadne ogummaa keenyaan kalaqee as walitti fidnee jira.
Obbo Naggaa Tasfaayee dhaabbata deeggarsaa USAID keessatti ogeessa ijaarsa nageenyaa fi walta'iinsa siyaasaa ta'uudhaan naannoo Oromiyaa keessatti akka hojjetan ibsuun dhaabbatichi sagantaalee nageenya labsan irratti cimsee hojjechaa jira jedhan. Wallee yookaan kiliippii waa'ee nagaa labsu kanas gurmuu artistootaatiin akka hojjetamuuf kan haala mijeessa ta'uusaa ibsanii jiru.
Pirogiraamiin keenya walta'iinsi siyaasaa biyya kana keessatti akka dhufu akka Oromiyaatti ammoo Oromiyaa keessatti ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaanneyyuu. Amantii adda addaa yoo hordofne iyyuu naannoo adda addaa qabannee hordofne iyyuu tokkummaa akka qaban tokkummaan Oromoo akka qabaatu sabaaf sabamoota biyya kana keessa jiran Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa faana jiran waan wal kabajnee wal dandeenyee wanti isaan akka jiran hundee jira pirogiraamiin keenya. As keessatti aartiin mala cimaa mala dhiibbaa qabu mala humna qabu ittiin dhiibbaa fiduu dandeenya jennee yaadna.
Artistoonni fi dargaggoonni saganticha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddugaleessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. Assagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid adunya bu kunu sisne uga wajin gamtumse Assagale America ti fakke gutu sin tagarsis
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.